mu itangazo ryasohowe n'iki kigo kuri wa kabiri ndetse rigakurikirwa n'ibisobanuro byatanzwe n'abayobozi ba RICA. Iki kigo gitangaza ko iki cyemezo kigamije kubahiriza amahame mpuzamahanga agenga ubuguzi bw'inyama, asaba ko ubucuruzi bw'inyama bukwiye gukorana isuku nyinshi mu rwego rwo kwirinda indwara zaterwa no kutubahiriza ubuziranenge. Inyama zivugwa hanini ni iz'ihene, inka ndetse n'intama. Madamu Mbabazi Antoinette, umuyobozi muri RICA, agaragaza zimwe mu ndwara zizavanwaho no gukonjesha inyama mbere yo kuziteka.
Hari n'indwara nk'iyo tumenyereye bita tenia. Ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo wakonjesheje ukubahiriza aya mabwiriza aba yavuzwe ndetse ikuraho n'ibyo byago, ahubwo byo kuba umuntu yahura n'iyo tenia nayo ikaba ari ikibazo kiba kimenyerewe gikomoka ku nyama.
Ni icyemezo cyatunguranye kuko benshi bacyumvise bagaragaje ko amabwiriza ya RICA anyuranye n'uko bari basanzwe bazi ko inyama nziza igomba kuba iteye.
Inyama y'uwo munsi niraye, urumva ko itabare kimwe. Inyama y'uwo munsi bifite icyanga, ariko yaraye muri firigo iba nta cyanga ifite.
Inyama zakabaye nziza mu mibiri yacu n'inyama zibagiweho. Inyama ziraye muri firigo 90% ntago zitunyura. Izi nyama rwose zo muri firigo bagerageze bajya babaga mu gicuku bazizane bukeye. Ukuzi kuva kera Inyama zigeze zijya muri firigo ryaye. Bazitaraga ku rusenge hanyuma bakagenda batoraho nkeya. Mbona ingaruka zimwe mu ndwara dufite z'iki gihe. Ari inyama zo muri firigo n'ibindi bintu bigiye bifite imvaruganda.
Izi mpungenge z'abaguzi bazisangiye n'abantu basanzwe bacuruza inyama.
Abakiriya bazaga batubaza inyama zije ako kanya. None ubu ngubu bazaza bagura inyama zaraye z'imiranzi. Ntabwo abakiriya babyishimiye, ntabwo abakiriya bishimira kuba babaha inyama yaraye, ubwo natwe bizaduteza ikibazo hagati n'abakiriya.
Inyama z'inka nizo ducuruza. Twebwe bitewe n'uko bazituzanira ubwo ducuruza izihari. Ariko abari gahunda ya leta ibigezweho tuba tugomba kugendana nayo.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB nacyo cyemeza ko inyama zabanje kujya muri firigo mbere yo gutekwa arizo zitagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubworozi Dr. Ndayisenga Fabrice yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Ibyiza kandi byubahirije ubuziranenge ni uko buriya inka yose ibazwe kibasha kunyuzwa mu bukonje kibura amasaha 28 kugira ngo abaririye babe bari inka rwose inyama zifite ubuziranenge. Kurya inyama n'amaraso igifite amaraso atarayikamukamo mu nyama ntabwo nabyo biba ari byiza, kuko urabona abantu benshi bagiye inka aho ngaho ukataha ujyana inyama ntabwo amaraso aba yakavuye mu nyama hose. Tuvuge n'inka wabazi itarwaye ufata inyama zayo zikije zita amaraso nk'ifite risike iri hejuru kuva aho bagiye kuva aho icururizwa mu kugera mu rugo.
Izo mpungenge zigaragazwa n'uko hari benshi kugeza ubu cyane cyane mu bice by'icyaro bitaragezwaho umuriro w'amashanyarazi. Ndacyayisenga yemeza ko bitazabuza abacuruzi kubahiriza gahunda za leta.
Ngaho ikintu kidashoboka na nyakatsi yaraciwe ni ukuvuga yuko uko tugenda tubyubahiriza ihame ryo kugira ngo abantu bubahiriza ubuzanye bw'inyama zicuruzwa hagenda harebwa uburyo kuri buri rwego hagenda hubakwa uburyo bwo kugira ngo inyama zikonjeshwe no kugira mu cyaro aho bashobora kuba babaga inka imwe ikaba yabasha gukonjeshwa mbere y'uko itanzwe iribwe. Murabizi gahunda ya leta ni ugukwirakwiza umuriro hirya no hino mu cyaro, ariko naho bidashoboka gukoresha umuriro hagakoreshwa imirasire y'izuba.
Kugeza ubu Ndacyayisenga agaragaza ko indwara zaturukaga ku nyama zacurujwe zitatinze muri firigo atari nyinshi, ariko yumvikanisha ko nubwo zaba ari 1% bagomba kuzirwanya. Usibye ikibazo cy'umuriro udahagije hirya no hino mu bice by'icyaro, ikindi kibazo ni icy'imodoka zitwara inyama zabugenewe. Imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi igaragaza ko mu gihugu hose hari imodoka 54 zikonjesha zitwara inyama zamaze kwandikwa no guhabwa ibyangombwa. Ni imodoka zavuzwe n'abikorera ku giti cyabo ziboneka hirya no hino mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.